Teodoras Narbutas. Lietuvių tautos senovės istorija. Antroji knyga. Su lietuvių mitologija susiję dalykai. Trečiasis skyrius. Šventieji asmenys. Ateities pranašavimas. Noras atskleisti ateitį visais amžiais žadino ir žadina žmonių smalsumą. O kadangi žmogaus prigimtyje nėra tokios silpnybės, kurie nesugebėtų pasinaudoti mūsų artimieji, pasaulį nuraminti atsirado ateities pranašavimas. Mums svetima nuomonė, kad niekad nėra buvę tikrų ateities pranašų, kadangi gamtos kūrėjas turi galę įkvėpti protingai būtybei sugebėjimą numatyti ateitį, kurią jos akys aiškiai mato pasitelkusios tokias priemonės, kokios jai pačiai patinka. Tokių pranašavimų bendras bruožas visuomet buvo žmonijos didžiosios lemties ir daugelio tautų likimų nusakymas. Čia kalbėsime apie pranašavimus, turinčius perdėm menką tikslą ir beveik visuomet apgaulingus, apie atsitiktinius spėliojimus, arba apie tokius, kai išmintingai įsigilinus į praeitį ir dabartį, savaime suprantamiems spėjimams pagražinti pasitelkiamas įkvėpimo autoritetas. Beveik nežinome tautos, kuri būdama tamsi arba nepažindama tikrojo tikėjimo neturėtų savų pranašavimo būdų. Įvairios tautos jų prisigalvodavo įvairių. Alanai, senieji kai kurių plačiosios Lietuvos ryčių gyventojai, arba veikiau klajokliai, burdavo, kaip sako istorija, iš karklo šakų. Tam tikrų būdų sumaišytų. Vėliau traukdami vieną po kitos tam tikrų nustatytų laikų, bei ištardami kažkokius žodžius ir kitaip burtininkų mada vaipydamiesi, skaitydavo lemties knygą. Lietuviai visuomet pamaldus ir todėl prietaringi, nieko nepradėdavo, nepaklausę pranašų patarimo. Šiuo požiūriu mūsų kaimiečiai iki šiol tebėra lengvatikiai. Kiek jie turėjo žinių, tiek kerėtojų arba burtininkų, o pats vyriausiasis žinys Krivių Krivaitis buvo gyvas orakulas. Jį buvo kreipiamasi norint sužinoti vėlės padėtį mirus kokiam nors žmogui, kaip tai pamatysime vėliau. Jis išpranašaudavo privačių asmenų, valdovų, kariuomenės, miestų, visos valstybės, taip pat visokiausių sumanimų arba darbų tolesnę ateitį. Jo pranašystės buvo nutarimų politiniais, teismo, religijos klausimais pagrindas. Vyriausiasis žinys Lizdeika, paskutinis iš lietuvių stabmeldystės vadų, paskelbė didžiajam kunigaikščiui Gediminui garsiją pranašystę apie Vilnių, nes žinojo ir galėjo numatyti, kad vadovaujant tokiam išmintingam veikliam ir karingam monarchui, augančios galingos valstybės sostinė būtinai turi išaugti į didelį miestą, kadangi tą nuostabiai skatino ir vietos padėtis. Lizdeika išaiškino sapną Gediminui po to, kai jis, nukovęs didžiulį taurą ant aukščiausio kalno Tūkstančio antakalnio link, išmanantys tėvynės istoriją dabar jį vadina Tauro kalnu, nakvojo šventajame miške prie Vilnios ir Neries santakos, vadintame Šventaragiu. Jam prisisapnavo, kad matęs milžinišką vilką, visą šarvuotą geležiniais šarvais, o jo viduje staugia 100 kitų vilkų. Tą naktį gretimame miške tikrai galėjo kaukti vilkai, tad nedaug reikėjo, kad medžiotojui kunigaikščiui kas nors panašaus prisisapnuotų. Natūralu, kad tai buvo geriausia dingstis atspėti ateitį ir išaiškinti sapną, taikliausias paskatinimas monarchui įkurti miestą, apie ką jis tikriausiai seniai mąstė. Anksčiau sakėme, kad žiniai stebėdavo dangaus kūnų judėjimą, norėdami padalyti laiką į atkarpas. Bet kadangi su jų padėtimi pynėsi mitologija, tai turėjo būti žinomas ir pranašavimas iš žvaigždžių. Kaip tik todėl liaudies padavimuose žodis žvaigždininkas, astronomas, turi tą pačią prasmę kaip juodaknygis, juoduknyginikas. Iš pirmiau pateikto žinios apie Perkūno šventyklą buvusią Vilniuje sužinome, kad kažkur Nemuno žemupyje būta garsaus pranašo, kurio teirautasi apie šio šventyklos likimą. Įvairiose vietose gyveno moterų pranašautojų, kurių pranašystėmis tikėta. Apie vieną iš jų tokį pasakojimą paliko Duisburgas. Galindų krašte, klestinčiame dėl ilgos taikos, taip padaugėjo žmonių, kad jie vos galėjo sutilpti. Tuomet krašto seniūnai nutarė, kad moteriškos lyties kūdikiai kurį laiką privala būti žudomi, paliekant vien berniukus karo reikalui. Tačiau motinų meilė dažnai sugebėdavo nuslėpti ką tik gimusias dukteris. Ir jos su moterišku išradingumu rasdavo būdų, kaip jas išsaugoti gyvas. Todėl kai kurie vyrai, įpykę, nupjaustė žmonoms krūtis, kad jos nepajėgtų išmaitinti vaiko. Pasipiktinusios šitokių žiaurumų, moterys kreipėsi į savo krašto pranašę visuotinai garsėjančią dideliu šventumu, prašydamos patarimo ir pagalbos šiame liūdname nutikime. Pranašė susijaudinusi iš gailesčio savajai lyčiai, tuoj pat sušaukė į savo buveinę žymiausius krašto vyrus, kuriems paskelbė, kad dievų valia visi turi be ginklų ir be jokių šarvų užpulti Mazovijos šalį, kur jų laukęs didelis laimikis. Šie patikėję žinė žodžiu tuojau sutelkė vyrus tinkamus karui, užpuolė netolimą krikščionių kraštą, baisiai ten siautėjo ir buvo begrįžta su neapsakomu grobiu. Tačiau beinančius juos taiga užpuolė krikščionys ir išmušė visus iki vieno, o jų šalį puolė supykdyti kaimynai ir taip nuniokojo, kad Galindija daugeliui metų paliko beveik negyvenama. Pasakojimuose yra net gyvenusių kalbų apie pranašiškus ąžuolus. Ąžuolai kalbėdavę balsu ir atsakinėdavę į klausimus. Tikriausiai drevėje, kuri dažnai būdavo tokiuose senuose medžiuose, sėdėdavęs koks apgavikas. Tokį ąžuolą vadindavo baubliu. Apie tokius dalykus praneša kronininkai. Tarp kitų Kasparas Šiucas, trečias lapas, sako, ąžuoluose ir alyvmedžiuose gyvendavo žemesnieji dievaičiai, o tai yra velniai, kurie paprastiems žmonėms leisdavo juos girdėti, kad sustiprėtų tikėjimas tuo prietaru. Tad atėjęs pasiskūsti arba prašantis patarimo, gaudavo atsakymą. Būdavo pavienių sibilių, vadintų būrimme. Tai yra tam tikrų moterų, pagarsėjusių būrimu arba senų vaidilučių, kurios gyvendavo atsiskyrusios ir apgaudinėdavo pasakomis lengvatikių žmonės, kaip minėjome pirmiau. Latvių pranašautojai turėjo būrimo būdą, vadinama pimpolis. Vaško rutuliuką, padarytą su tam tikromis apeigomis, su tam tikru magišku siūlu, pakabindavo kamine. Buvo būriama stebint to rutuliuko judėjimą ir sukimasi ypač ieškant vagies. Buvo būriama iš sietelio, sukamo ant avių kirpimo žirklių. Stenderis, kalbėdamas apie šį burtininkavimą, priduria. Prisimenu iš savo jaunystės metų, kad dėl tokio bergždžio būrimo nekaltai nubaudė vieną žmogų. Duomenų apie antikos sibiles, kurių pranašavimo principai buvo panašūs, skaitytojas ras Noelio mitologijos žodyne. Kunigas Osinskis išvertė jį pažodžiui į lenkų kalbą. Tą patį dalyką plačiai dėstė mokslininkai Vandalė ir taip pat grobiantis iš jo Fontenelis, kurio vertimą turime gimtąją kalbą.